Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 17 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកជឹងពុយជៀននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រកាសពីការផ្អាកការធ្វើសម្ពយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ
សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយភរិយារបស់ព្រះអង្គបានទទួលមរណភាព
អូស្ត្រាលីក្រុងនឹងរៀបរៀងក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងទិន្នន័យទូរស័ព្ទដ៏ធំមួយ
អ្នកតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីស
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Facebook ថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គំគួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកចនម៉ាខេននៅតែឈរដើម្បីប្រយុទ្ធទោះណាជាលោកកំពុងមានជំងឺក៏ដោយមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីថ្មីបង្ហាញកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
អគុណពេជ្រចិន្តាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងប្រកាសអំពីការផ្អាកការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយមានលក្ខខណ្ឌថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមការធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះឡើងវិញប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនរក្សាការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយស្រង់សម្ដីពីប្រភពរដ្ឋាភិបាលដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយនេះបានរាយការណ៍ថាការផ្អាកនេះគឺសំដៅលើការធ្វើសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំមិនមែនលើការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជាប្រចាំនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកបានសន្យាថានឹងបញ្ចប់ការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានេះបន្ទាប់ពីជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីការប្រកាសនេះភ្លាមៗទីហានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនបានទទួលការណែនាំណាមួយឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះនោះទេហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកគេព្យាយាមស្វែងយល់អំពីថាតើការធ្វើសម្ពយុទ្ធមួយណាដែលលោកត្រាំចង់សម្ដៅទៅលើនោះកន្លងមកសម្ពយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានឈ្មោះថាអ្នកការពារសេរីភាពអ៊ុលឈីក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងរដូវក្តៅនេះកាលពីឆ្នាំមុនទាហានអាមេរិកកាំងចំនួន 17,500 នាក់និងទាហានកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន 50,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសម្ពយុទ្ធអ្នកការពារសេរីភាពអ៊ុលឈីនេះ
ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានរងរបួសជាទម្ងន់ហើយភរិយារបស់ព្រះអង្គបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងគូថ្នាក់បុករត់យន្តគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសលោកជួននរិនប្រធានប៉ូលីសខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយថារថយន្តរបស់ទ្រង់រណរិទ្ធបានត្រូវរថយន្តឈ្នួលបើកបុកក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់គ្នាលោកជួននរិទ្ធបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាទ្រង់រណរិទ្ធបានត្រូវដឹកតាមឧត្តមភិកចៈទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ទ្រង់មានរបួសជាទម្ងន់ក៏ប៉ុន្តែនឹងជាសះស្បើយឡើងវិញលោកជួននរិទ្ធបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកម្នាងអុកផលាដែលមានអាយុ39ឆ្នាំជាអតីតអ្នករបាំបុរាណដែលជាភរិយារបស់ព្រះអង្គបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រុងព្រះសីហនុលោកជួននរិទ្ធនិយាយបន្តទៀតថារថយន្តទាំងពីរដែលតាក់ទិននៅក្នុងការបុកគ្នានោះបានបើកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនទ្រង់រណរិទ្ធជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបរមតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានត្រឡប់មកកាន់ឆាកនយោបាយវិញនៅឆ្នាំ2015ដើម្បីដឹកនាំគណៈបកវិជានិយមហ្វុនស៉ិប៉ិច នៅឆ្នាំ1997ព្រះអង្គត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមមួយហើយចាប់តាំងពីព្រះអង្គបានវិលត្រឡប់មកកាន់នយោបាយវិញព្រះអង្គបានសន្យាធ្វើការជាមួយលោកហ៊ុនសែនអតីតគូប្រជែងនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចដ៏យូរអង្វែងគណៈបកហ៊ុនសំពេចរបស់ទ្រង់រណរដ្ឋបានទទួលអាសនៈសភាស្ទើរតែទាំងអស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីតុលាការរំលាយគណៈបកនោះហើយមេដឹកនាំគណៈបកនោះគឺលោកកឹមសុខាបានត្រូវចាប់ខ្លួនឬបាត់ចោតប្រកាសពីការក្បត់ជាតិ
ដោយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខជាតិអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរារាំងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ចិនពីការចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងអ៊ីនធឺណិតល្បឿន 5G សម្រាប់ទូរស័ព្ទចល័តនានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរបាយការណ៍ទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រភពផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជឿថាក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាហានិភ័យចារកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសារព័ត៌មាន The Financial Reviews របស់អូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងត្រូវបញ្ឈប់មិនឲ្យចូលរួមជួយបង្កើតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តចំនួនក្រោយសារព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់អូស្ត្រាលីបានព្រមានរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនានាអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានការសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជាតិដូចនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់ផ្លូវការណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅឡើយទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអូស្ត្រាលីលោក Christian Porter បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីមានច្បាប់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីរារាំងក្រុមហ៊ុនណាមួយពីបញ្ហាប្រថុយប្រថានដ៏រសើបដូចនេះក្រុមហ៊ុន Huawei នេះបានទទូចថាខ្លួនមិនមានការពាក់ព័ន្ធណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននោះទេប្រធានក្រុមហ៊ុន Huawei នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក John Lord បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកុងពេរ៉ាអំពីគម្រោងអ៊ីនធឺណិតល្បឿន 5G នេះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថានឹងអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលបរទេសវិធានការនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនទៅលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន
មន្ត្រីប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្តើមបណ្តេញអ្នកតាំងទីលំនៅអំបូរជនជាតិយូវីសចេញពីប៉ុស្តិ៍មុខនៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលត្រួតត្រាដោយអ៊ីស្រាអែលនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសលោក Mickey Rosenfield អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីស11នាក់បានរងរបួសសាសាក្នុងអន្លង់នៃការបណ្តេញមនុស្សដែលរស់នៅអាគារចំនួន10ខ្លោងនៅប៉ុស្តិ៍មុខតាពូវេសក្នុងតំបន់វេសបេងភាគខាងជើងតុលាការកំពូលអ៊ីស្រាអែលបានកាត់សេចក្តីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ថាផ្នែកមួយនៃការតាំងទីលំនៅប៉ុស្តិ៍មុខត្រូវតែរើចេញវាបានស្ថាបនានៅលើដីឯកជនរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយោងតាមលោក Rosenfield បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបាតុករ6នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ូលីសបានបណ្តេញពួកអ្នកតាំងទីលំនៅចេញពីផ្ទះចំនួន15ខ្នងនៅប៉ុស្តិ៍មុខដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Hebron ក្នុងតំបន់ West Bank ដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាខុសច្បាប់ការតាំងទីលំនៅទាំងអស់របស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការខុសច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ
សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គ្រងនឹងតែងតាំងអ្នកស្រី Kathy Craninger អ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងថវិកាឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារការពារហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយមានគោលបំណងការពារមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រី Craninger នឹងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Mick Mulvaney ដែលជាអ្នកដែលអ្នកស្រីនឹងជំនួសតំណែងបន្តដើម្បីកាត់បន្ថយមហិច្ឆតាផ្នែករបៀបរៀបរយរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះនៅពេលដែលកំពុងតាមដានការបន្លំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោក Mulvaney ដែលជាប្រធានផ្នែកថវិការបស់លោក Trump បានកាន់តំណែងនេះក្នុងនាមជាប្រធានស្ដីទីដោយលោកបានជំនួសតំណែងរបស់លោក Richard Cordray លោក Richard Cordray ដែលជាអ្នកដែលអតីតប្រធាននាយកប្រដី Barack Obama បានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារនេះតាំងពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ពេលដែលលោកបានចូលនិវត្តន៍កាលពីឆ្នាំមុន
Aquarius ជាកប៉ាល់របស់អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនដែលបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយត្រូវបានប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសម៉ាល់តាបដិសេធមិនអោយចតនៅកំពង់ផែរបស់ខ្លួនបានចតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះកប៉ាល់នេះបានត្រូវអមដោយកប៉ាល់ពីរគ្រឿងរបស់អ៊ីតាលីកប៉ាល់ Datilo ដែលបានដឹកជនចំណាក់ស្រុកខ្លះនៅលើកប៉ាល់ Aquarius បានមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកប៉ាល់ Orion ត្រូវគេរំពឹងនឹងមកដល់នៅពេលយប់នេះពួកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកមានការហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំងបានទទួលការស្វាគមន៍នៅក្នុងទីក្រុង Valencia ជាមួយនឹងផ្លាកសញ្ញាយ៉ាងធំដែលសរសេរជាច្រើនភាសាថាសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញយោងទៅតាមមន្ត្រីនៅទីក្រុង Valencia ប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះរួមមានក្មេងជំទង់450នាក់និងស្ត្រី80នាក់ស្ត្រី7នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះមានផ្ទៃពោះមានកូនក្មេង11នាក់ស្ថិតនៅក្រោមអាយុ13ឆ្នាំ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Facebook ថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកចនម៉ាខេននៅតែឈរដើម្បីប្រយុទ្ធទោះណាជាលោកកំពុងមានជំងឺក៏ដោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីថ្មីបង្ហាញកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភការរស់នៅទាំងការព្រួយបារម្ភពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីលុបបំបាត់សារឬក៏អត្ថបទបែបស្អប់គុំគួនណាមួយចំពោះជាតិសាសន៍ Rohingya នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានលើកឡើងដូចនេះបន្ទាប់ពីបានរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោករីកាហ៊ូសេននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដានិងខ្ញុំស៊ូបិចិនដានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសកលលោកមួយចាំបាច់នឹងត្រូវបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីលុបបំបាត់ពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួនចំពោះជនជាតិភាគតិច Rohingya ដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគោលនយោបាយកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុន Facebookចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៅវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2017មកក្រុមហ៊ុន Facebook បានរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្វះវិធានការប្រឆាំងនឹងគណនី Facebook ណាដែលបានប្រើវេទិកានេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាជាតិសាសន៍មួយដែលត្រូវបានគេបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗដោយថ្លែងនៅឯអង្គការមូលនិធិអមេរិកកាំងថ្មី New America Foundation អ្នកស្រី Monica Bickert ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយសកលលោកនៃក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើការកែប្រែឲ្យប្រសើរជាងមុនមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះប៉ុន្តែសកម្មភាពបន្ថែមទៀតគឺត្រូវការដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការបង្ខំសារដែលពោពេញដោយពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍ Rohingya អ្នកស្រី Bickert បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថារឿងដ៏ធំបំផុតមួយដែលយើងត្រូវធ្វើគឺធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពប្រសើរឡើងជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីបានទទួលស្គាល់ថាវាគឺជាទិដ្ឋភាពដ៏ស្មុគស្មាញមួយហើយនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាតំណាងឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះរស់នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ភាគខាងលិចប្រទេសជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ានេះមានចំនួនប្រហែល1លាននាក់គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ានេះចំនួន7.9សែននាក់បានរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅក្បែរខាងដោយសារតែការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាការបង្ក្រាបនេះត្រូវបានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអះអាងថាជាការវាយប្រហារលើពួកភេរវជន
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចោទប្រកាន់ Facebook ថាបានបង្កើតអំពើហិង្សាជាតិសាសន៍ភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមិនចាត់វិធានការភ្លាមៗប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធជ្រុលនិយមនានាដែលបានប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាដែលក្នុងនោះមានតាំងពីសារបង្ហាញការស្អប់ខ្ពើមរហូតដល់អត្ថបទព័ត៌មានប្រឌិតរូបភាពប្រឌិតនិងវីដេអូប្រឌិតផ្សេងៗជាដើមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកករណីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរកឃើញថាមធ្យោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាជាពិសេស Facebook បានដើរតួដ៏មើងម៉ាត់មួយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាខ្ញុំខ្លាចថាក្រុមហ៊ុន Facebook ឥឡូវនេះបានខ្លាយជាវេទិកាបែបអសិលធម៌មួយហើយនេះមិនមែនជាគោលបំណងដើមដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនោះទេ
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាពួកគេមិនលើកលែងចំពោះករណីពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួននោះទេហើយពួកគេនឹងផ្អាកនឹងពេលខ្លះលុបគណនី Facebook ណាដែលផ្សព្វផ្សាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅអត្ថបទឬក៏សារណាដែលជំរុញឲ្យមានការស្អប់គុំគួនគ្នាទោះបីជាមានការលំបាកក៏ដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅសមាគមក្រុមអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធស្នេហាជាតិដ៏តឹងតែងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬហៅថាម៉ាបាថានិងព្រះសង្ឃល្បីឈ្មោះ២អង្គដោយសារតែការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានគំនិតស្អប់ខ្ពើមចំពោះជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាលពីខែឧសភាក្រុមហ៊ុន Facebook បានផ្សព្វផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយកម្រាស់86ទំព័រដែលនេះជារបាយការណ៍លើកដំបូងបង្អស់ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីអត្ថបទឬក៏សារណាដែលក្រុមហ៊ុននេះបានលុបចោលនៅជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានអត្ថបទឬសារបែបស្អប់គុំគួនចំនួន2,500,000ដែលបានទាញចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook ពីខែមករារហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោមនោះអត្ថបទឬក៏សារចំនួន 38% ត្រូវបានផ្នែកបញ្ញានិម្មិតឬ AI នៃក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេ
នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាលោក Guy Rosen អនុប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៃក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Facebook មានការលំបាកនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលពាក្យសម្ដីស្អប់គុំគួនដែលភាគច្រើនគឺដោយសារតែការលំបាករបស់ផ្នែកបញ្ញានិមិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភាពផ្សេងផ្សេងគ្នានៃវប្បធម៌លោក Guy Rosen បាននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនៅតែមិនដំណើរការល្អលើរឿងហ្នឹងដូច្នេះវាចាំបាច់ត្រូវការការត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់ថាពួកគេក៏បានជួលបុគ្គលិកផងដែរឲ្យពិនិត្យមើលអត្ថបទឬក៏សារជាភាសាភូមាដើម្បីបំពេញការខ្វះខាតរបស់ផ្នែកបញ្ញានិម្មិតរបស់ក្រុមហ៊ុនន
ៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតមួយច្បាប់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន6នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានបន្ថែមបុគ្គលិកជាអ្នកពិនិត្យមើលអត្ថបទឬក៏សារជាភាសាភូមារាប់សិបនាក់ដើម្បីតាមដានពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួនឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការឆ្លើយតបតាមអ៊ីមែលដែលសារព័ត៌មាន The New York Times ទទួលបានលោក Zuckerberg បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានបង្កើនបុគ្គលិកនៅទូទាំងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះមានក្រុមមួយដែលមានភារកិច្ចបង្កើតមធ្យោបាយជួយបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបើយោងទៅលើអ្នកស្រី Monica Bickert ដែលជាបុគ្គលិកផ្នែកគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះចំនួនអ្នកត្រួតពិនិត្យភាសាភូមិក៏ត្រូវការបង្កើនផងដែរដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅក្នុងប្រទេសដែលមានបញ្ហាមួយនេះអ្នកស្រី Monica Bickert បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺថាអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានការពិចារណាជាពិសេសចំពោះទីកន្លែងផ្សេងៗដែលមានបញ្ហាតាក់ទិននឹងពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួនថាតើដោយសារតែមានអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះឬក៏ដោយសារតែមានលំហូរជនចំណាកស្រុកបានជាមានពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួនជាច្រើនកើតឡើងដូចនេះនៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យផ្នែកភាសាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយយើងឃើញដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកចនមខេនដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋបះបោមួយរូបកំពុងប្រឈមនឹងផ្នែកមួយនៃជីវិតលោកដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគឺការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកខួរក្បាលអ្នកស្រីលីសាម៉ាស្ការ៉ូនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកចនមខេនហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពុយជិននឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកមខេនកំពុងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅថ្មីមួយដែលបង្ហាញឧត្តមគតិផ្ទុយពីវិធីដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចាត់ចែងកិច្ចការក្នុងសេតវិមានការចាញ់ចោលរបស់លោកមខេននៅប្រវត្តិរបស់លោកសេជីណាហាស្ពែលដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជានាយិកាទីភ្នាក់ងារ CIA មានតក្កិននឹងការធ្វើទារុណកម្មបាននាំឲ្យលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីឌីកឆេនីចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាថ្មីថ្មីអំពីការជ្រមុជក្បាលក្នុងទឹកដើម្បីសួរចម្លើយនិងវិធីសួរចម្លើយឯទៀតឯទៀតដែលបានត្រូវហាម5កាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែឧសភាពួកមិត្តភ័ក្តិបានប្រមែប្រមូលគ្នាការពារលោកមាក់ខេនប្រឆាំងនឹងការនិយាយលេងសើចដ៏ឃោរឃៅរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិវិមានម្នាក់ដែលថាគូលជំហររបស់លោកគ្មានសារៈសំខាន់ទេពីព្រោះលោកជិតស្លាប់ហើយប្រសិនបើនេះជាការលាគ្នាយ៉ាងយូររបស់ក្រុង Washington ដល់កូនប្រុសសំណប់ម្នាក់វាជាការលេចឡើងនៅការតូចចិត្តការពីពេលមុនមុននិងខ្សែបន្ទាត់នយោបាយមានកំហុសដែលនៅតែធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនេះមានការបែកបាក់គ្នាតទៅទៀតប្រហែលគ្មាននរណាម្នាក់គួររំពឹងថាទទួលអ្វីដែលតិចបំផុតពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកវ័យ81ឆ្នាំរូបនេះដែលអាចមានអារម្មណ៍មិនល្អនឹងរញ៉ាំរញ៉ៅក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនអ្នកទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅវិស័យនយោបាយយល់ថាជាវីរៈបុរសអាមេរិកម្នាក
់លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែឧសភាថានៅពេលដែលលោកមាក់ខេនប្រយុទ្ធដើម្បីជីវិតលោកលោកស័ក្តិសមទទួលបានការកោតសរសើរជាងនេះលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាពួកក្មេងៗចំនួនក្រោយរបស់យើងរៀនពីឧទាហរណ៍របស់យើងសំណួរគឺថាតើជាឧទាហរណ៍របស់នរណាខ្ញុំមានការច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តថាវាជាឧទាហរណ៍របស់លោកចនលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាគេដំណើររបស់លោកវែងឆ្ងាយដែលធ្វើឲ្យលោកចន McCain ជាវីរៈបុរសម្នាក់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាកាលពីខែកក្កដាពួកវិជ្ជបណ្ឌិតបានរកឃើញថាលោកចនមាក់ខេនមានជំងឺមហារីកខួរក្បាលលោកបានចាកចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីខែធ្នូហើយមានមនុស្សតិចតួចដែលរំពឹងថាលោកនឹងត្រឡប់មកវិញរបាយការណ៍អំពីសុខភាពរបស់លោកមានការប្រែប្រួលរៀងរាល់2-3ថ្ងៃពួកភ្ញៀវបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកមាក់ខេននៅឯចំការគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណាដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Michael Bloomberg អតីតអភិបាលបូរីញូវយ៉កដែលបានអញ្ជើញទៅទីនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែឧសភា
លោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ South Carolina ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយបានទៅសួរសុខទុក្ខលោក McCain កាលពីសប្តាហ៍ទី4នៃខែឧសភាហើយអស់លោកទាំងពីរនេះបានមើលខ្សែកុនចាស់មួយនឹងបាននិយាយគ្នាអំពីការដិតជាប់របស់លោកមាក់ខេនលើវិស័យនយោបាយលោកក្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបាននិយាយប្រាប់លោកមាក់ខេនថាលោកនឹងបន្សល់ទុកពីក្រោយនៅបញ្ជីវែងមួយនៃពួកសាធារណរដ្ឋនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបានជួយណែនាំក្នុងការធ្វើការងារដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកក្រាំខ្លួនឯងផងដែរលោកក្រាំបានថ្លែងថាលោកបាននិយាយប្រាប់មិត្តលោកថាកិច្ចដំណើររបស់អ្នកគឺពួកមនុស្សដែលអ្នក មានផលប៉ះពាល់លោកជូម៉ាក់កេននឹងមានកេតដំណើរច្រើននៅពេលនេះមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ស្ដាប់លោកម៉ាក់កេននិយាយទេពួកសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនមិនបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកម៉ាក់កេនឲ្យច្រានចោលលោកសេហាស្ពែលដែលជាប្រធាននៃមូលដ្ឋានកន្លែងឃុំឃាំងមួយដែលនៅទីនោះពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនបានត្រូវជ្រមុជក្បាលក្នុងទឹកនៅពេលសួរចម្លើយលោកម៉ាក់កេនបានថាត់នៅក្នុងការឃុំឃាំងច្រើនឆ្នាំក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាម
ប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្នើឲ្យមានវិធីសួរចម្លើយដ៏ខូខើនេះជាថ្មីឡើងវិញហើយលោកឆេននីដែលជាអ្នកបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រម្នាក់នៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001បាននិយាយថាលោកចង់រក្សាទុកកម្មវិធីនេះឲ្យនៅសកម្មប្រុងប្រៀបនឹងអនុវត្តកម្មវិធីនេះហើយលោកមិនយល់ថាវាជាការធ្វើទុរណកម្មទេលោកអនុប្រធានាធិបតីឆេននីបាននិយាយប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox Business ថាមនុស្សចង់វិលត្រឡប់ទៅក្រោយនិងខិតខំព្យាយាមសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំមានអំណាចខ្ញុំនឹងបើកឲ្យធ្វើសកម្មភាពនេះតទៅទៀតនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដដែលនេះកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាលោក Tom McNerney ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ចៅនិវត្តនៃកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅលោក McCain ថាសត្វស្លាបយំពីរោះឈ្មោះ John ដោយសារលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកវៀតណាមខាងជើងនៅពេលដែលលោកជាឆ្លើយសង្គ្រាមលោក McCain បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវទេនៅក្រៅលោកបានត្រូវធ្វើទារុណកម្មទូរទស្សន៍ Fox News បាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនអញ្ជើញលោក McNerney ឲ្យមកនិយាយក្នុងបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មឬបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ពួកគេទេ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែឧសភាដៃគូម្នាក់យូយាមឲ្យរបស់លោក McCain គឺលោក Rand Paul សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Kentucky បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការជំទាស់របស់លោកដល់ការតែងតាំងលោកស្រី Haspel នៅក្នុងការពន្យល់អំពីការជំទាស់របស់លោកលោក Paul បាននិយាយថាយើងមិនគួរផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យនរណាដែលបានចូលរួមក្នុងការធ្វើទារុណកម្មហើយជាការពិតនៅតែមានបញ្ហាមិនហ៊ាននិយាយថាការធ្វើទារុណកម្មជាអំពើអសីលធម៌ទេកាលពី2-3ឆ្នាំមុននេះលោក McCain បានហៅលោក Paul និងលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Texas ថាជាមនុស្សខុសគេដោយសារអស់លោកទាំងពីរនេះបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការស្នើតែងតាំងលោក John Brennan ជានាយកទីភ្នាក់ងារ CIA នៅពេលក្រោយមកលោក McCain បានសុំអភ័យទោស
នៅក្រោយលោក McCain បានចូលសម្រានក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានជំងឺដំបៅខ្លាយក្នុងពោះវៀនលោក Graham បាននិយាយថាលោកខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខភាពមិត្តភ័ក្ដិចាស់របស់លោកក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយបានជួបលោកក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាលោក Graham បានថ្លែងថាលោក McCain នឹងនៅជាមួយយើងក្នុងមួយរយៈពេលទៀតអស់លោកទាំងពីរនាក់នេះមិនទាន់បាននិយាយលាគ្នាទេលោក Graham បាននិយាយថាជាការពិតគ្មានការនិយាយគ្នាអំពីពិធីបុណ្យសពទេមានការនិយាយគ្នាអំពីអនាគត
លោក McCain និងលោក Graham បានមើលកុនបែប Western មួយមានចំណងជើងថា The Man Who Shot Liberty Valance ដោយលោក McCain បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រើពាក្យពេចន៍ដែលមិនអាចត្រូវនិយាយជាថ្មីបានទេអស់លោកទាំងពីរនេះក៏បាននិយាយគ្នាអំពីសិភើរបស់លោក McCain ដែលលោក Graham បាននិយាយថាបានចេញផ្សាយចំពីល្អលោក Graham បានថ្លែងថាខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់លោក McCain ថាគេគួរតម្រូវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអានសិភើនេះលោក Graham បានមានប្រសាសន៍ថាសិភើនេះជារឿងមួយអំពីប្រទេសអាមេរិកហើយទោះណាជាយើងបានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើកំហុសក៏ដោយក៏យើងតែងតែខិតខំព្យាយាមធ្វើប្រទេសនេះឲ្យជាសហព័ន្ធមួយល្អប្រសើរជាងមុនដែរ
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង តាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីថ្មីបង្ហាញកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភការរស់នៅទាំងការប្រយុទ្ធពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដំណឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសម៉ាសេដូនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ
មនុស្ស17នាក់ស្លាប់នៅក្នុងអគីភ័យរងកសាលមួយកន្លែងនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច17នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ជូនធីនជាថ្ងៃឯករាជ្យទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងពុយជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រចិន្តានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសម៉ាសេដូនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះរបស់ប្រទេសម៉ាសេដូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រិចលោកនីកូសកតស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាសេដូនលោកនីកូឡាឌីមីត្រូវបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបដូរឈ្មោះប្រទេសម៉ាសេដូនទៅជាសាធារណរដ្ឋម៉ាសេដូនខាងជើងនៅក្នុងស្រុក Prespes Lake នៅជិតព្រំដែនរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសក្រិចលោក Alexis Tsipras និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាសេដូនលោក Zoran Zaev ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះដែររដ្ឋាភិបាលម៉ាសេដូនបានយល់ព្រមចំពោះការបដូរឈ្មោះប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចនេះដើម្បីជាថ្នូវនឹងការឈប់រារាំងរបស់ប្រទេសក្រិចចំពោះសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងអង្គការអូតង់និងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសមាជិកសភានៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែផ្ដល់សច្ចានុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលជាដំណើរការមួយត្រូវការរយៈពេលជាច្រើនខែដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចចូលជាធរមានបានប្រទេសម៉ាសេដូនដែលធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃសាធារណរដ្ឋយូហ្គោស្លាវីនិងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាគខាងជើងប្រទេសក្រិចបានមានចំនួនជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើឈ្មោះនេះតាំងពីប្រទេសម៉ាសេដូវ៉ាន់ទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1991មក
មនុស្ស17នាក់រួមមានក្មេង8នាក់បានស្លាប់នៅឯក្លឹបកនផ្សានដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបន្ទាប់ពីឧបករណ៍ផ្ទុកឧស្ម័នបានត្រូវគេចុចបំផ្ទុះក្នុងអំឡុងនៃការឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការរត់ជន់គ្នានៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាអបអរការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាលោក Nestor Revol រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបាននិយាយថាមនុស្ស5នាក់ក៏បានរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនៅឯក្លឹប Los Catoros នៅក្នុងសង្កាត់ El Paraiso មនុស្ស8នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនរួមមានក្មេងជំទង់2នាក់ដែលគេជឿជាក់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឲ្យផ្ទុះឧបករណ៍ផ្ទុកឧស្ម័ននោះពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សជាង500នាក់បានស្ថិតនៅឯក្លឹបនោះនៅពេលដែលភ្លើងបានឆាបឆេះឡើងអ្នករៀបចំចាត់ចែងក្លឹបនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយរងការចោទប្រកាន់ពីការខកខានមិនបានវារាំងមិនឲ្យយកអាវុធនិងគ្រឿងរំសោយចូលក្នុងកន្លែងសាធារណៈ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច17នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស50នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ការវាប្រហារនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការវាប្រហារដល់ប្រឡាយមួយសម្ដៅលើទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងពួកបះបោតាលីបង់ដែលប្រព្រឹត្តកិច្ចឈប់វាប្រយុទ្ធគ្នាជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យអេតអាល់ហ្វីតបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដដែលនេះការវាប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងចាឡាឡាបាតនៃខេត្តណាន់ហ្កាហាដែលជាទីតាំងរបស់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយអំពីការវាប្រហារនេះនៅឡើយទេកាលពីមួយថ្ងៃមុនក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច25នាក់នៅជាក្រុងចាឡាឡាបាតខេតណាន់ហ្កាហាគឺជាខេតមួយដែលក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្កើតមូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់ខ្លួនហើយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមនេះជាទូទៅបានធ្វើការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតស្របពេលនោះដែរពួកតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននានាថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារឡើងវិញបន្ទាប់ពីកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះ
ពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋតិចសាបានត្រូវគេប្រាប់ថាយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសមកពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវរួចផុតពីរបបទាសភាពសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ1865ជាថ្ងៃដែលបានគេស្គាល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាថ្ងៃជូនធីនដែលមនុស្សចាស់ចាស់ស្គាល់ថាជាពិធីដើម្បីរំលឹកដល់ការបញ្ចប់ទាសភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសបានកើតមានឡើងកាលពី2ឆ្នាំកន្លះបន្ទាប់ពីរបបទាសភាពបានត្រូវបញ្ចប់ដោយការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាហាំលីនខុនឲ្យទាសករមានសេរីភាពសេចក្តីប្រកាសដែលធ្វើឲ្យទាសករមានសេរីភាពចូលជាធរមាននៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលមានទាសករនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1863បានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅពាក់កណ្ដាលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យទាសករមានសេរីភាពមិនអាចធ្វើទៅបានទេរហូតទាល់តែកងទ័ពសហព័ន្ធបានទៅដល់ចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចរដ្ឋតិចសាស2ខែបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1965ទាសករជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសបានទៅគេជូនដំណឹងថាពួកគេមានសេរីភាព
ពីព្រោះប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីថ្មីមានផែនការត្រួតពិនិត្យមើលគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកាលពីអតីតកាលធ្វើឡើងក្រោមរដ្ឋបាលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលបានចាញ់ការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះការនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគប្រមាណថាការវិនិយោគនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលោករ៉នខបិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានតែងតាំងក្រុមជនលេចធ្លោមួយក្រុមដើម្បីរៀបចំរបៀបវិរៈគោលនយោបាយថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃក្រុមនេះនឹងរបៀបវិរៈគោលនយោបាយថ្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅគម្រោងវិនិយោគធំៗដែលជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់ក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងគម្រោងផ្សេងៗទៀតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏បានបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីពិនិត្យមើលលើការចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងការគប់កេងប្រាក់មូលនិធិនៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋដែលបង្កើតឡើងដោយលោកណាជីបរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនៃការដំណើរនយោបាយទៅលើក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីរួមទាំងមូលនិធិសោធននិវត្តន៍និងមូលនិធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋសំខាន់ៗផងដែរ
អ្នកដឹកនាំក្រុមលេចធ្លោមួយនេះគឺលោក Dem Zainuddin អតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុក្រុមនេះក៏រួមបញ្ចូលលោកស្រី Zeti Akta Aziz អតីតអគ្គទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលអតីតនាយកក្រុមហ៊ុនធម្មពលដ៏ធំមួយឈ្មោះ Petronas សេតវិទូម្នាក់និងអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះមួយរូបផងដែរលោក Garrett Leather សេតវិទូជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុន Capital Economics ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាបញ្ហាចម្បងគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីថ្មីនេះនឹងបន្តរួមគ្នាដើម្បីបុព្វហេតុកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែរឬយ៉ាងណាលោក Leader បានប្រាប់ VOA ថានៅពេលសម្ព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងគឺវាត្រូវបានបង្កើតក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងលោកណាជីបជាជាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការធ្វើកំណែទម្រង់ដូច្នេះការធ្វើតេស្តជាក់ស្ដែងដំបូងដែលពួកគេត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវមើលថាតើមានការសុខស្រួលគ្នាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសម្ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែរឬយ៉ាងណាការសន្យាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកផាកឋានហារ៉ាផាន់ឬសម្ព័ន្ធនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីមហាម៉ាត់គឺត្រូវលុបបំបាត់ពន្ធតម្លៃបន្ថែមនៅលើទំនិញនិងសេវាកម្មនានាគណៈដែលពន្ធលើទំនិញនិងសេវាកម្មដែលគេស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសថា GST មិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតនោះអ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រាក់ចំណូលពីពន្ធនេះជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋានពន្ធចេញពីការពឹងផ្អែកហួសហេតុទៅលើពន្ធលើសាជីវកម្មនិងឧស្សាហកម្មប្រេងកាត
ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែផែនការលុបបំបាត់ពន្ធហើយមានការចោទសួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នៃវិធានការនេះទៅលើថវិកាជាតិការរួមចំណែករបស់ពន្ធទៅលើទំនិញនិងសេវាកម្មបានកើនដល់ប្រមាណ $100,000ក្រុមមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុម៉ាឡេស៊ីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាតើពន្ធនេះនឹងត្រូវលុបបំបាត់ឬយ៉ាងណានោះទេក្រុមអ្នកវិភាគបានទស្សន៍ទាយថានឹងមានឧបសគ្គជាច្រើនសម្រាប់ផែនការនេះលោក Leather បានថ្លែងថាការបង្កើនថវិកាឲ្យបានច្រើនស្មើនឹងថវិកាទទួលបានពីពន្ធលើទំនិញនិងសេវាកម្មនៅខណៈពេលដែលពន្ធនេះត្រូវលុបបំបាត់ចោលនោះគឺជារឿងពិបាកមួយលោកគិតថាពួកគេនឹងមិនអាចបោះជំហានទៅមុខហើយបង្កើតគោលនយោបាយផ្ទុយស្រឡះនិងបន្តអនុវត្តវានោះបានទេដូច្នេះវាពិតជាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយនេះខ្លាំងណាស់
អ្នកវិភាគនិយាយថាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក៏កំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជំហានថ្មីៗនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោកណាជីបដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្ទេរប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារចេញពីមូលនិធិ 1MDB លោកបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់នេះក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាប្រាក់ចំនួន 4,500 លានដុល្លារត្រូវបានដកចេញដោយខុសច្បាប់ពីមូលនិធិ 1MDB ដែលមូលនិធិនេះផ្ដើមបង្កើតឡើងដោយលោកណាជីបយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសចំនួន6រួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសិង្ហបុរីនិងស្វីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់លើបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតថ្មីៗទៀតទៅលើករណីនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីបានបដិសេធមិនឲ្យលោកណាជីបនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចាក់ចេញពីប្រទេសនោះទេដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងលោក Leader បានទូទាយថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយនឹងមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចមិនដោយការលុបបំបាត់ពន្ធនោះទេលោក Leader បានថ្លែងថាសង្ឃឹមថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើនោះនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលបានបង្អាក់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយវានឹងក្លាយជារឿងដ៏តក់ស្លុតប្រសិនបើលោកណាជីបត្រូវបានគេរកឃើញថាបានបន្លំការបោះឆ្នោតនោះ
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការបាននិយាយថាការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅគម្រោងធំៗមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាពិសេសគម្រោងដែលធ្វើឡើងដោយចិននោះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរចិនបានវិនិយោគប្រាក់ជាង 3,380 លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយចិនក៏ជាវិនិយោគិនបរទេសដ៏ធំដោយនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងសិង្ហបុរីវិនិយោគទុនរបស់ចិនរួមមានវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យអចលនទ្រព្យនិងបានមូលនិធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋប្រទេសចិនក៏បានគាំទ្រលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរថភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលភ្ជាប់ទៅកាន់គម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយដែលជាការផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគម្រោងនេះមានបំណងបង្កើតឲ្យមាននៅបណ្ដាញមួយដែលឆ្លងកាត់ទូទាំងតំបន់អាស៊ីការវិនិយោគទុនគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិភាគនិយាយថាមានហានិភ័យមួយដែលការវិនិយោគអាចនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលតួលេខថ្មីប្រចាំត្រីមាសនឹងចេញឆាប់ៗនេះមានកំណើនចន្លោះពី5.5%ដល់6%កាលពីឆ្នាំមុនដែលកំណើននេះជំរុញបន្ថែមដោយការនាំចេញនិងការវិនិយោគបរទេស នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោកមហាធិបបានប្រឆាំងនឹងការវិនិយោគចិនហើយបានសន្យាថានឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគម្រោងដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបរទេសអ្នកស្រីផាវីដាផាណានុងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានទូទាយថាម៉ាឡេស៊ីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចម្បងជាពិសេសបន្ទាប់ពីការដឹកនាំជាង60ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយក្រុមចម្រុះអង្គការរួបរួមជាតិម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងអ៊ីមែលមកកាន់ VOA អ្នកស្រីផាវីដាបានលើកឡើងថាវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនយោបាយនេះជាឥទ្ធិពលខ្លាំងកម្រិតណាដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីមានការដឹកនាំអររយៈពេលយ៉ាងយូរនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាគណៈដែលឆន្ទៈនៅក្នុងការពិនិត្យមើលគម្រោងធំៗនិងស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយគួរតែទទួលបានការស្វាគមន៍នោះការផ្លាស់ប្ដូរចម្បងនឹងមិនអាចកើតមានឡើងដោយស្រួលនោះទេដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយសារជីវកម្មដែលមានទំនាក់ទំនងឬទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលជាយូរមកហើយអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់ផលវិជ្ជមានវិញការទន្ទឹងរង់ចាំដោយក្តីរំភើបចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរសមភាពនិងដំណាភាពគួរត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយសារតែនេះគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់អ្វីដែលត្រូវការនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចពពេញទៅដោយការបង្កើតថ្មីដែលម៉ាឡេស៊ីមានមហិច្ឆតាចង់សម្រេចឲ្យបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់ដែលរដ្ឋបាលនេះថានឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញខណៈដែលការបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញប្រហែលជាមិនអាចធ្វើទៅបានក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2008រវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមនោះអ្នកដែលបារម្ភពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅវិញកំពុងប្រឈមនឹងជីវិតដែលឥតទៀងទាត់មួយលោកវូងៀននៃសេវាផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Robert Wynn យំសោកនឹកដល់បងប្រុសរបស់លោកដែលបានស្លាប់មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយំបារម្ភពីអនាគតរបស់លោកនិងយំអាណិតដល់ម្ដាយដែលមានវ័យ80ឆ្នាំលោក Robert Wynn ដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅវៀតណាមវិញថ្លែងថា
ក៏យ៉ាងនេះមកជុកសឹកយ៉ាងណាមើលថយទេលងហើយ
I'm afraid that I will not be next to her when she's gone
ខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំមិនបាននៅក្បែរម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត
់លោកវិនកូនប្រុសរបស់ទាហានអាមេរិកស្បែកខ្មៅមួយរូបបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងម្ដាយនិងបងប្អូន3នាក់ទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1984ក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានអាយុ49ឆ្នាំនឹងកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas លោកមិនដែលគិតថាលោកនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសមួយមិនស្វាគមន៍កូនទាហានអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2003លោកវិនត្រូវបានកាត់ទោសពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយលោកត្រូវបានដោះលែងខ្លួនទីភ្នាក់ងារអាមេរិកទទួលបន្ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍និងពន្ធគយឬហៅកាត់ថា ICE បានឃុំខ្លួនលោករយៈពេល6ខែទៀតលោកវិនថ្លែងថា
ខំក៏អាណោជាមិនបេកឡា
Nobody told me that committing crimes could get me deported if I'm not naturalized. No one ever told me that. Anyway, I didn't believe that the US government
មិនមាននរណាម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអាចធ្វើឲ្យគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅប្រទេសកំណើតវិញប្រសិនបើខ្ញុំមិនកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចបញ្ជូនក្មេងអាមេរិកដូចជារូបខ្ញុំទៅវិញនោះទេ
លោកវិនជឿថាលោកត្រូវបានការពារក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2008ដែលបញ្ជូនខ្លួនទៅវៀតណាមតែអ្នកដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយឆ្នាំ1995លោក Daniel Crittenbrink អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមថ្លែងថា
For people who came to the United States before 1995 it means that the agreement currently does not
សម្រាប់អ្នកដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនឆ្នាំ1995នោះ មានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនរាប់បញ្ចូលពួកគេនោះទេ
កាលពីខែមីនាអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមប្រម៉ាយប្រមូលជនភៀសខ្លួនវៀតណាមទ្រង់ទ្រីធំពិសេសអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋលោកវិនត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយទីភ្នាក់ងារ ICE កាលពីខែកុម្ភៈហើយត្រូវជាប់ឃុំជាង1ឆ្នាំលោកវិនបានថ្លែងបន្ថែមថា
I didn't know about the time frame for release. I didn't know if I could stay or if I'd be deported.
ខ្ញុំមិនដឹងអំពីពេលវេលាដែលត្រូវដោះលែងខ្លួននោះទេ។ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចនៅបន្តទៀតឬត្រូវបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញនោះទេ។ខ្ញុំគ្រាន់តែចាំមើលតទៅទៀត
។មេធាវីរបស់លោកវិនជួយឲ្យមានការដោះលែងលោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាប៉ុន្តែប្រមានលោកថាលោកអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនៅពេលណាមួយ។រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានចាត់ទុកវៀតណាមថារឹងរូសដែលមិនព្រមទទួលយកអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅវិញដូច្នេះសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះលោកវិននិងជនជាតិវៀតណាមដទៃទៀតដូចជារូបលោកត្រូវរស់នៅទាំងព្រួយចិត្តលោកស្រីហានវិនម្ដាយរបស់លោកវិនថ្លែងថា
My son cannot be deported. He's American. Look at his father's picture. His father
កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនអាចត្រូវបញ្ជូនទៅវិញនោះទេកូនខ្ញុំជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមើលរូបថតឪពុករបស់គេទៅឪពុករបស់គេគឺជាជនជាតិអាមេរិកាំង
ក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថាមិនមែនមានតែលោកវិនម្នាក់ឯងនោះទេលោកគ្រាន់ជាពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ក្នុងចំណោម 8,600 នាក់ដែលទីភ្នាក់ងារ ICE ចាត់ទុកថាជាជនបរទេសដែលអាមេរិកមិនចង់បានហើយត្រូវបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ឆ្នាំនេះកំណត់ខួបឆ្នាំទី10នៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសចក្រស៊ីនៅក្នុងការប្រជុំពេញអង្គមួយនៃភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចក្រស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសជាក់លាក់ដល់ការកាន់កាប់ដែនដីចក្រស៊ីដោយប្រទេសរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថាដែនដីអាប់ខេជានិងអូសេតជានៃប្រទេសចក្រស៊ីជាផ្នែកទាំងស្រុងនៃប្រទេសចក្រស៊ីហើយលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងអស់របស់ខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2008ដោយដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីតាំងមុនពេលមានចំនួនប្រែក្រឡាស់ការទទួលស្គាល់របស់ខ្លួនដល់តំបន់អាប់ខេជានិងអូសេតជាខាងត្បូងថាជារដ្ឋឯករាជ្យនឹងបើកឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដោយសេរីទៅកាន់តំបន់ទាំងពីរនេះផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីពំពីអូបានសរសើរប្រទេសចក្រស៊ីដែលជាដៃគូគ្មានងាករីរបស់អង្គការឧត្តមធ្វើវិភាគទានដ៏មានតម្លៃដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិនិងប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបែបបច្ចឹមប្រទេសប្រទេសចក្រស៊ីជារដ្ឋមិនមែនជាសមាជិកនៃអង្គការឧត្តមធំអំផុតដែលបានបញ្ជូនទាហានទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយពួកទាហានចក្រស៊ីបម្រើការស្មាតទល់នឹងស្មាជាមួយពួកទាហានអាមេរិកាំងនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់និងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ទាហានចក្រស៊ី32នាក់ដែលបានធ្វើពលកម្មខ្ពស់បំផុតក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចក្រស៊ីនៅតែបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងខាងសន្តិសុខដោយមានរួមបញ្ចូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរារាំងលំហូរពួកយុទ្ធជនបរទេសឆ្លងកាត់ដែនដីចក្រស៊ីនិងទប់ទល់នឹងការរត់ពន្ធសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មកពីអតីតសហភាពសូវៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីពំពីអូបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំនៅថ្ងៃណាមួយដើម្បីស្វាគមន៍ប្រទេសចក្រស៊ីក្នុងអង្គការឧត្តមការពិភាក្សាថ្មីថ្មីបំផុតនេះប្រទេសទាំងពីរនេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីចំណងភ្ជាប់គ្នារវាងសន្តិសុខជាតិសេដ្ឋកិច្ចរស់រវើកនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងលោកពំពីអូបានគូសបញ្ជាក់ថាយើងដឹងថាសង្គមចំហមួយនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមួយជាផ្នែកសំខាន់សំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខនៃប្រទេសចក្រស៊ីវិធាននៃច្បាប់រួមជាមួយអង្គការតុលាការឯករាជ្យរដ្ឋាភិបាលមានភាពទទួលខុសត្រូវនិងការគោរពដល់ការនិយមពហុភាពមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការជឿនលឿនបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងការជឿនលឿនខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយទៅមុខលោករដ្ឋមន្ត្រីពំពីអូបានសុំដល់ប្រទេសចក្រស៊ីឲ្យបង្កើតឱកាសសម្រាប់ឲ្យសម្លេងទាំងអស់ត្រូវឮក្នុងវិស័យនយោបាយក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមក នៅខាងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទោះណាជាប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ 20% នៃដែនដីខ្លួនក៏ដោយក៏ប្រទេសយូជីនៅតែធ្វើកំណត់ទម្រង់តទៅទៀតជោគជ័យនៃប្រទេសនេះមានជាមួយការទទួលខុសត្រូវមួយដើម្បីបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់ប្រជារាស្ត្រយូជីសម្រាប់ភាពសម្បូររុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងដំណើរភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុមពីអូបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈរជាមួយប្រទេសយូជីក្នុងរយៈពេល1/4នៃមួយសតវត្សរ៍មកហើយហើយយើងនឹងបន្តឈរជាមួយលោកអ្នកក្នុងឋានៈជាដៃគូជាមិត្តនិងនៅថ្ងៃណាមួយក្នុងឋានៈជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអូតង់ផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាអធិការបដីអាឡម៉ង់លោកស្រីអេងហ្គាឡាម៉ាកែលកំពុងស្វាស្វែងរកការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយជួនចំណាក់ស្រុកមុនពេលដែលកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំទាំងនោះចូលមកដល់នៅចុងខែនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាឡម៉ង់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់មានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីវិធីដោះស្រាយជាមួយនឹងចំនួនមនុស្សដ៏ច្រើនដែលបានរត់គេចពីសង្គ្រាមជាពិសេសមកពីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបញ្ហានេះបានឈានដល់វិបត្តិមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដឹកជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ចូលចតនៅកំពង់ផែរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនាវានោះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការយោធាឡើងវិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួនបន្ទាប់ពីមានផ្អាករយៈពេល30ថ្ងៃសម្រាប់ខែតមអាហាររបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលហៅថារ៉ាម៉ាដនមកប្រតិបត្តិការយោធារបស់ឥណ្ឌាត្រូវបានផ្អាកកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភានៅពេលចាប់ផ្តើមនៃខែតមអាហាររ៉ាម៉ាដននាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានបើកការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីថាតើគួរតែពន្យារពេលការផ្អាកនេះបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះនេះគឺជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍កន្លងមកដែលអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាបានផ្អាកប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតករណីពុករលួយលើលោកស៊ុនពូដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវលើការផលិតកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនពូត្រូវគេស៊ើបអង្កេតករណីសង្ស័យថាបានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើគោលការណ៍របស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននិងច្បាប់របស់ប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជារបស់គណៈកម្មការកណ្ដាលដើម្បីតាមដានវិន័យរបស់សមាជិកនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញយ៉ាងហោចណាស់មានការផ្ទុះមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច31នាក់នៅក្នុងរដ្ឋបូណូប្រទេសនីជេរីយ៉ាការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងក្រុងដាមបัวគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយអំពីរឿងនេះនៅឡើយទេសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាប Francis បានប្រកាសប្រឆាំងការយកកូនចេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលថាទង្វើនេះមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងកម្មវិធីលើកដំកើងមនុស្សឲ្យល្អក្នុងសម័យពួកណាស៊ីអាឡឺម៉ង់ដូច្នេះដែរ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.